Prea iubiții mei, mă bucur nespus că m-am vrednicit Dumnezeu să ajung în mijlocul frăților voastre la Cluj pentru a vă colinda. Când am plecat acum 7 ani la misiune în Scandinavia, le-am spus păstoriților mei că permanent mă simt a fi un colindător. Plecat dintr-un colț de rai transilvan pentru a împărtăși lumina lui Hristos pretutindeni. Aceasta le-am spus-o la Crăciun în Scandinavia, când dorul de lumină este copleșitor în perioada nopții polare, în perioada de iarnă scandinavă. Ajungând în orașele și satele scandinave, am fost foarte impresionat de faptul că din vremuri străvechi, localnicii așează câte un felinar la fereastra casei pentru a însoți pe cei care merg în întuneric, umblă în întuneric. Mai cu seamă pe călătorii care veneau spre casă, pe mare, călătorind pe mare. Și am fost foarte impresionat de această așteptare, mai cu seamă că era Crăciunul. Și le-am spus credincioșilor, iată, oaspetele mult așteptat acum de Crăciun este însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe care îl aduc colindătorii în inima și casa gazdelor colindate. Și mi-am adus aminte de o colindă foarte frumoasă de la poalele Țibleșului, acolo unde vă aștept la vară. A precizat părintele că vă aștept, mă țin de cuvânt. La Rogojel, când ne-am întâlnit în Apuseni în vară, am propus doar ca să, ar fi minunat ca să organizăm o tabără de vară cu Ascorul chiar în satul meu natal, la poalele Țibleșului. Și frățile voastre ați fost foarte încântați, eu și mai încântat, și m-am dus imediat la Părintele Paro și el a fost și mai încântat decât noi, frână cu preoții tineri de pe văile Țibleșului, așa că va trebui să stabilim toate amănuntele așa cum a anunțat, cu bucurie și pe Ciprian, să organizăm acolo... Bine, cerem binecuvântarea înaltului, v-am și spus pe mașină, dar înalt preasfințitul se bucură, mai cu seamă că, apropo de colinde, de colindele țibleșene din zona mea natală, marți seară, deci după slujba vecernii, la Catedrala Mitropolitană, o să ne colinde grupul mare de colindători, vârstnici, tineri și copilași din satul meu natal, din Spermezeu, deoarece au imprimat 2 CD-uri de colinde. În aceeași carcasă sunt 2 CD-uri. Vă spun sincer că atunci când le-am ordonat, a trebuit să renunțăm la multe dintre ele, fiindcă erau atât de multe, și a trebuit ca să le selectăm pe cele mai frumoase și cele mai vechi. Că și colindele sunt ca vinul. Cu cât e mai vechi vinul, cu atât e mai bun. Așa sunt și colindele. Cât sunt mai vechi, cu atât sunt mai frumoase și mai minunate. Unele sunt chiar precreștine și acestea sunt frumoase, sunt chiar idei morale precreștine care anunță prin mesaj venirea lui Hristos. Mai ales la noi, la autohton, la tracogeți, care, unde credința creștină a fost asimilată foarte repede. Și Sfântul Apostol Andrei a avut un mare succes cu înaintași, cu strămoșii noștri, aceste ținuturi. Fiindcă era credința într-un singur Dumnezeu, se postea, era aștepta Mesia și așa mai departe. Unele dintre ele probabil că au mesaj, dar nu mesaje imorale, dar un mesaj precreștin, fiindcă vin de departe, din vremuri îndepărtate, dinainte de venirea lui Hristos în lume. Însă unele sunt creștine, pe melodii vechi și arhaice, foarte vechi, însă cred că pe aceste melodii înaintașii noștri au așezat aceste texte populare creștine, de mare frumusețe și sensibilitate. Deci vă aștept, o să fiu și eu din Dumnezeu, împreună cu Părintele Mitropolit Andrei, la catedrală, iar colindătorii o să ne împărtășească câteva dintre cele mai frumoase colinde, o să ne împărtășim și din colind, dar și din portul arhaic strămoșesc, pe care îl scot din lăzile lor de zestre la marile sărbători. I-am sensibilizat și eu și m-au ascultat ca să scoată costumele cele mai vechi și cele mai valoroase, să le îmbrace, toată bucuria. Am fost la București anul trecut, ne-a primit și Părle Patriar și a fost foarte impresionat de graiul arhaic al colindelor țibleșene locale din zona respectivă și zicea că se aseamnă cu cel bănățean, fiindcă se folosește pau foarte mult ca în Banat și aișa, paiși. Zice, păi așa colindam și eu în copilărie. Păi vedeți ce frumoasă simbioză e la român. Ne regăsim împreună românii din toate zonele țării. Și se înveșmântează în portul străvechi și încalță și opincile pe care și voi le confecționați la atelierele de creație din cadrul taberelor. Nu? Am văzut și în Apuseni că confecționați opinci, sunt, nu? Bogdan. Da, și aceste opinci încă se mai confecționează și se mai poartă doar la... E revista Artas. Să știți că o parcurg cu multă bucurie. Eventual să-mi dați mai multe exemplare, să împar și la preoții din Episcopia la Credincioși. Da. Da, minunat. Da. Deci, oare unde? La colind am rămas, da? Că mă simt un colindător și trebuia să vă spun un colind. M-am lungit cu această digresiune, deci închid paranteza, vă aștept acolo la catedrală dacă reușiți, ar fi mare bucurie. Supra vecerniei, cam la ce oră ar fi, Părinte Ciprian?
La 6 vecernie, deci, la
6.40, 18.40, o să fim cu toți acolo, mare, mic, și o să vă colindăm. Și eu o să colind împreună cu ei, să știți. Și la Părle Patriar era impresionat Părle Patriar că am colindat împreună cu ei, că astea le știu foarte, din copilărie, însă multe le-am învățat de la bătrâni. Nu știu dacă, cred că v-am spus la Rogojel, văzându-vă îmbrăcați în portul strămoșesc, că v-am împărtășit din experiențele avute în perioada culegerilor, în munții Țibleșului, când am adunat comorile de sufle de la oameni bătrâni și chiar foarte bătrâni. Între aceste comori sunt și colindele strămoșești. Într-adevăr, unele dintre ele erau într-un fond foarte îndepărtat și cei tineri nu le știam. Însă înregistrându-le, transcriindu-le, și muzicale și cu textul poetic, am putut ca să le salvez și să le colinde și cei de acolo și românii de pretutindeni. Acest CD-ul de colind deja l-am distribuit în Episcopia Europei de Nord și preoții și credincioșii de acolo colindă. Aceste colinde și alte colinde frumoase din repertoriul pan-românesc. Am scris un studiu despre prezența Sfântului Vasile cel Mare în colindul românesc, l-am scris acum câțiva ani și am fost foarte impresionat să găsesc același motiv în toate zonele locuite de români, inclusiv la cei din sudul Dunării și la românii din Transcarpatia, Bucovina de Nord și din Basarabia și la cei din Banatul Sârbesc. Deci este impresionant cum au circulat aceste colinde în toate zonele locuite de români. Bine, unele dintre ele, nu toate, dar unele dintre ele au circulat extraordinar frumos, așa cum au circulat și multe piese frumoase de folclor, multe în textele epice și textele lirice. Sunt foarte multe motive care se regăsesc la românii de pretutindeni, în repertoriul arhaic românesc din toate zonele care au viețuit românii. Deci, acest colind pe care l-am împărtășit în primul an al păstoriei mele în Scandinavia se referă la faptul că colindătorii îl aduc pe însuși Dumnezeu în inima și gazda, în casa gazdei colindate. Deci, gazdă până în prag, să te colindăm cu drag. Intră gazdă iar în casă și aprinde sfeșnicul în masă, că-ți intră Hristos în casă. Cu un mănunchi de nintă creață, să-i dee gazdei viață, cu un mănunchi de busuioc să-i dea gazdei noroc. Nu colindăm pe colaci, nouă gazdele ni straci. Nu colindăm pe covrici, ni drag cine șa de aici, mândră-i sara de Crăciun. Deci nu aveau nevoie să fie răsplătiți cu daruri de către gazde, fiindcă cel mai mare dar este acela că îl dăruiesc pe Hristos, îl aduc pe Hristos ca să-i lumineze și să-i întărească și să-i mântuiască cu al său har și cu a sa iubire de oameni. Și acest colind l-am transmis în primul meu cuvânt pastoral de Crăciun, iar de atunci încoace, cred că am redactat 7 pastorale la praznicul nașterii și de fiecare dată am găsit câte un colind, chiar 2, alegând un anumit subiect, în funcție de anul omagial al bisericii sau în funcție de anul comemorativ. Mă gândeam, oare mai găsesc în colindele la Țibleș? Sigur, am cules câteva sute, le-am și publicat, cum urmează să le reeditez într-un corpus regional al speciei și mă gândeam, oare mai găsesc ceva nume, se refere la botez, la taina mirungerii, la maslu, la Maica Domnului Alăptătoarea, chiar referindu-mă în pastorala de anul acesta, la Maica Domnului Hrănitoare a tuturor. Și de fiecare dată am găsit câte un colind specific, ajutându-mă extraordinar de mult, am purtat și un anumit mesaj la sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. De pildă, le spuneam și credincioșilor și tinerilor care au fost prezenți la slujbă în catedrală că am așezat într-o biserică din Solvesborg, din sud-estul Suediei, o icoană a Maicii Domnului Alăptătoarea. Această biserică este de fapt un tricolor al faptei. Am ridicat-o cu mari jertfe, prin rugăciunile și ofranda unei femei văduve, prin care Dumnezeu a lucrat în comunitatea românească din Suedia, cum a lucrat odinioară prin văduva din Sarepta Sidonului, în vremea prorocului Ilie Tezvitianul. Ajungând în sudul Suediei, în primul an al păstoriei mele, la românii de acolo, o comunitate destul de mică, am întâlnit această văduvă credincioasă care mi-a pus în palme un plic cu o sumă destul de mare de bani. Și am întrebat-o, de unde aveți banii, doamna Glaia? Preasfințite, am avut grijă de un suedez, am primit prin testa, sigur, l-am îngrijit până ultima clipă a vieții sale, a trecut la cele veșnice și mi-a lăsat prin testament casa dânsului. Nu am nevoie de o casă mare, mi-e suficientă garsoniera în care locuiesc, am vândut casa, iar banii obținuți din vânzarea acestei case vi ofer. Eu mă gândeam că o să-i pot folosi la centru, nu era mare nevoie, nu era nimic acolo. Și zice, nu acolo, ci aici. Aici să ridicați o biserică. Vai de mine, doamna Glaia, dar sunt atât de puțini români în acest oraș și n-avem preot. Aduceți un preot cât mai repede. Și prin rugăciunile doamnei Aglaia și ascultând de această femeie bine credincioasă, am adus un preot tânăr și destoinic, am cumpărat o parcelă de teren, am obținut aprobările și s-au epuizat banii. S-au epuizat banii de la doamna Glaia, dar nu s-a epuizat credința dânsei și credința noastră și rugăciunile noastre. Și am primit și din Scandinavia și mai ales de acasă, din țară, ajutoare și am ridicat o frumoasă bisericuță închinată Sfinților Martiri Năsăudeni. Eu sunt năsăudean, sigur că prin ADN-ul meu sunt legat de Sfinții Năsăudeni, însă să știți că n-am ales acest hram când am pus piatra de temelie la bisericuță, ci hramul a fost ales dinainte, atunci când că nici nu adusesem preot și aveam intenția să înființez o mică parohie. Și am zis că este o parohie mică, nu este una foarte mare, îi pune pe Sfinții Năsăudeni să lucreze pentru mântuirea acestor credincioși puțini, însă foarte însuflețiți. Și, deci, parohia deja avea hramul și cumpărând terenul și punând piatra de temelie pentru noua biserică, sigur că, încredințându-le Sfinților Năsăudeni, au rămas Sfinții Năsăudeni, ocrotitorii acestor lăcași, care au mijlocit rodnic, roditor, înaintea prea milostivului Dumnezeu. Am simțit cu toții ocrotirea și rugăciunile lor, deoarece Această bisericuță este un tricolor al faptei. Fiind concepută arhitectural în stil oltenesc, deoarece terenul fiind mai nisipos în apropierea mării, n-a permis să ridicăm o turlă gotică înaltă maramureșeană, ci ne-a limitat a fi o biserică în stil oltenesc, din zona natală a fratelui Bogdan, în zona Oltenie, Vâlcii, Precădere. Chiar ne-am inspirat din bisericile de la Muzeul Vâlcean, din Râmnic. Deci, biserica este în stil oltenesc. Lemnul a fost adus din bătrâna Bucovină, care și-a despletit și de data aceasta părul pădurea prin lemnul oferit prin purtarea de grijă a Părintelui Arhiepiscop Imen. Și meșterii au fost maramureșeni. Deci un tricolor al faptei. Și ne-a ajutat Dumnezeu, am ridicat această bisericuță și am târnosit-o chiar în această toamnă. Este lucrarea lui Dumnezeu prin oamenii săi buni. De aceea ne simțim în toată vremea a fi colindători, nu mai în perioada aceasta dinaintea Crăciunului, ci în toată vremea trebuie să fim misionari cu timp și fără timp. Nu doar clericii, episcopul și frații preoți, dar și credincioșii deopotrivă, iar la ultimele întâlniri vă vorbeam despre apostolatul mirenilor, apostolatul laicilor, de ambasadorii credincioși pe care îi avem și noi în Scandinavia, de oamenii deosebiți pe care avem acolo, care aduc uneori o mărturie mult mai vie și mai roditoare decât noi, slujitorii altarului. Fiindcă mesajul lor poate avea un impact mult mai puternic, mult mai mare asupra inimilor celorlalți. Deoarece pe noi ne consideră că ne facem datoria cumva, văzându-ne îmbrăcați în uniformă, că asta e datoria dumneavoastră. Să zicem, ăsta este jobul dumneavoastră, când se mai vorbește uneori acolo, să-l mărturisiți. Da, este misiunea și bucuria noastră. Și o facem aceasta din conștiința datoriei și nu pentru faptul că purtăm această uniformă, ci pentru faptul că așa simțim adânc și fierbinte de a-L mărturisi pe Hristos în mod deosebit prin puterea modelului nostru. Deci, aseară, ajungând din Scandinavia, aseară foarte târziu, m-a așteptat un ucenic, m-a îndreptat spre casa părintească, de fiecare dată când ajung, mai ales aici în nordul Transilvaniei, când aș fi atât de aproape de spermezeul meu natal, îndreptându-mă spre casa părintească, m-a așteptat un bun ucenic de la Cluj. Și pe toată durata călătoriei, fiind foarte târziu, era un pic și el obosit, ieșise la servici, a făcut un mare efort ca să mă ajute să călătoresc. I-am colindat pe tot parcursul călătoriei. I-am colindat câteva dintre cele mai frumoase colinde. Nu știam care sale, care poate fi mai frumoasă, mai deosebită. Și zice, vai de mine, și eu sunt dintr-o zonă tradițională a Transilvaniei, dar la noi nu sunt atâtea colinde și încă nu se mai colindă. Dar trebuie să învățăm să colindăm. Și la propriu, sigur, prin colindele acestea, acum, în prag de sărbătoare, dar și duhovnicește, împărtășind bucuria întrupării Mântuitorului Iisus Hristos. Întruparea nu ține doar de prăznuirea Crăciunului, ci întruparea ține în mod deosebit de fiecare liturghie. Fiindcă acolo se întrupează, ferida proscomidiarului este ieslea din Betlehem. De aceea noi nu avem nevoie de această reprezentare a ieslii în miniatură în Occident, care este o formă secularizată, sigur, de a prezenta mesajul. Ieslea Betlehemului este în fiecare, Dumnezeu este lăcaș, ortodox. Așa a fost întotdeauna, la începuturile creștinismului. Iar din Betlehem, Hristos este adus pe altarul euharistic, care este mormântul său. Dar ieslea este toată și mormântul său, prefigurează și mormântul său. De aceea Hristos este înfășurat ca prunc, așa cum a fost înfășurat și atunci când a fost așezat de Maica sa și de Sfintele Mironosițe, de Iosif cel cu bun chiș, de Nicodim, în mormânt. Maica Domnului însă și lângă iesle, sigur, prefigurează mormântul învierii. De aceea se spune atât de frumos că în liturghie retrăim toate momentele lucrării mântuitoare de la iesle până la mormânt. Deci de la naștere până la mormântul cel gol, până la înviere și până la înălțarea lui Hristos. Îmi pare nespus de rău că nu o să pot fi cu frățile voastre mâine dimineață în Biserica Studenților, unde îmi place atât de mult să slujesc cu Părintele Ciprian, cu ceilalți preoți care îl încojoară și cu frățile voastre, deoarece va trebui să săvârșesc mâine chiar de sărbătoarea Sfintei Mucenițe Varvara, liturghia la altarul bisericii din satul meu. Nu o să pot ajunge de Crăciun, cum ajung în fiecare an, a treia, a patra zi de Crăciun, a devenit o tradiție să fiu împreună cu colindătorii din satul meu, nu o să pot ajunge anul acesta, însă iată, mi-a ajutat Dumnezeu ca să ajung în această perioadă premergătoare, frumoasă, o să colind mâine toți cei dragi la biserica în care am fost botezat și la casa părintească. Și mă bucur nespus că acum colind împreună cu frățiile voastre. Nu vă folosesc doar voi ascultându-vă, ci mă folosesc eu însumi, privindu-vă. Și din tot ceea ce o să-mi transmiteți acum, la ce o să vă pot răspunde din puțina mea experiență.
Ce sfaturi dați unei tinere familii care vrea să se mute la Oslo pentru câțiva ani?
Îi așteptăm să se înscrie cu toată râvna și cu toată jertfelicia în misiunea scandinavă. După ce am pus bazele unei parohii pe care am temeiat-o cu mari jertfe, am trăit durerile nașterii la fiecare parohie pe care am temeiat-o acolo. Mi-am găsit seama că au fost doar trei parohii vechi, foarte vechi, anii 70, în Scandinavia. Deci, după ce am temeat cu mari jefe o parohie, preotul pe care căruia am credințat slujirea acolo mi-a spus: preasfințite, dacă o să mai vină preoți, o să mai vină probabil în misiunea episcopiei noastre, să le spuneți la toți că adevărata jertfă se trăiește aici. Cei care, preoții care doresc să plece din România și să vină aici, în diaspora scandinavă, pot trăi adevărata jertfă. Toți sunt chemați să trăiască adevărata jertfă în slujirea preoțească. Deci, și credincioșii care doresc să ajungă în Scandinavă, îi așteptăm cu mult drag ca să devină misionari împreună cu noi acolo și să-și asume jertfa slujirii misionare de pe aceste tărâmuri secularizate, mai puțin desfătate de lumina lui Hristos, mai reci, mai umproase și la propriu și la figurat. Să știți că este o mare provocare, mai ales pentru familiile creștine, fiindcă legile sunt foarte aspre, cei de acolo nu înțeleg viața creștină intensă în familie. Avem foarte multe cazuri dureroase în familiile foarte credincioase, când copiii au fost izolați pentru o vreme de părinți, exista chiar riscul să îi piardă pentru totdeauna. Fiindcă chiar creștinii protestanți, practicanți de acolo, nu pot să înțeleagă de ce copilul de mic poate să postească, dar nu este forțat. Își asumă de ce trebuie să postească, de ce trebuie să se împărtășească, chiar de ce trebuie să sărute icoana. Și așa mai departe. Sigur că aceste valori ale credinței ortodoxe le sunt străine și nu le pot asimila. Însă, sigur, cu răbdare și cu multă dragoste trebuie să le arătăm care este rânduiala noastră în Biserica Ortodoxă și să fim foarte înțelepți și foarte răbdători atunci când sunt foarte multe provocări. Vedeți, cu foarte, foarte multe greutăți, într-un context foarte ostil, se cresc copiii pentru viața duhovnicească acolo, în străinătate și mai cu la seamă în Scandinavia. Este o creștere lentă, istovitoare chiar, așa cum este orice creștere duhovnicească. E nevoie de foarte multă răbdare, dragoste și înțelepciune.
Chiar legat de problema aceasta, cineva întreabă, la situația voastră, ce s-a întâmplat cu copiii familiei de români în Norvegia? Ce urmărește
da.
De acolo?
Da. Vreau doar să vă spun un caz. O familie mixtă a hotărât să se strămute din România în Norvegia, pe coasta de vest a Norvegiei. Soțul fiind norvegian s-a convertit la ortodoxie, însă foarte serios. Avem câteva convertiri foarte serioase. Foarte serioase. Unele, într-adevăr, sunt mai superficiale și am îngăduit și eu, fiindcă era dorința celuilalt, dar sigur că e vorba de o creștere și așa cum v-am spus, nașterea din nou pentru împărăție se face lent și... Răspund și la această întrebare acum. Deci el s-a convertit foarte serios. După multe căutări, ajutat și de viitoarea lui soție, nu erau căsătoriți atunci, o bună creștină ortodoxă, și în cele din urmă a devenit ortodox, un ortodox foarte serios. S-a căsătorit cu această româncă, a stat o vreme în România, s-au născut și copilașii și din considerente materiale, neajunsurile vieții de zi cu zi, s-a hotărât să obțină și el un job foarte bun, bănos, să plece în Scandinavia, pe coasta de vest a Norvegiei, mai aproape chiar de părinții săi, care nu l-au înțeles, n-au înțeles convertirea lui și n-au înțeles nici creșterea dovnicească, cu minte, a copilașilor acestora. Și au devenit de multe ori, s-au creat stridențe și în cele din urmă au intervenit niște pedagogi de la protecția copilului și i-au izolat pentru o vreme de părinți. A fost chiar un proces. Au pledat mai mulți. Noi ne-am rugat foarte mult. Am format un grup mare de rugăciune. Și iată că Dumnezeu le-a ajutat și au recuperat copiii. Însă în momentul în care și i-au recuperat, s-au întors definitiv în România. Nu departe de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Da, alte cazuri nu cunosc. Au apelat la mine, dar foarte greu, foarte greu. Cu rugăciunea, sigur, consolăm, îi ajutăm duhovnicește, le suntem aproape. Trebuie să avem această căldură duhovnicească față de toți cei care sunt în suferință. E foarte important ca deopotrivă clerii și credincioși să îi încurajăm cu multă dragoste, cu multă compasiune pe cei aflați în suferință și chiar în necredință. De aceea am pus bazele unui program duhovnicesc misionar în episcopie pe care l-am intitulat În pace să ieșim. Sunt cuvintele de la liturghie, de la rugăciunea amvonului. Ca pacea și bucuria pe care le dobândim în liturghia euharistică să le împărtășim în liturghia de după liturghie sau în liturghia fratelui. Mai ales celor singuri, celor aflați în suferință și în căutare de sine. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat această posibilitate să ajutăm și noi pe unul dintre tinerii răniți la incendiul devastator de la clubul colectiv din București. A fost transferat într-un spital din București în spitalul la Bergen și am fost și suntem cu toții aproape și cu rugăciunea, cu toată dragostea. Și a fost o solidarizare din Bergen, de pe coasta de vest. Am ajuns chiar acolo, vă dați seama cum a trimis Dumnezeu. Acolo era programată, biletele sunt foarte scumpe, mai ales în Scandinavia, și noi le achiziționăm câteva luni înainte, când programăm slujirile de hram. Și atunci sunt ieftine și chiar foarte ieftine. Și era programată o slujire în duminica aceea, chiar la Bergen, și băiatul a ajuns cu două zile înainte de a ajunge și eu acolo. Și cum se face că eu am ajuns, că eu de obicei ajung sâmbătă pe la amiaz, merg direct la biserică, mă așteaptă o bună parte din credincioși și preoții și credincioși pentru spovedanii, pentru îndrumare, că duminica mi este aproape imposibil ca să pot sta cu fiecare în parte, fiind liturghie, fiind cuvânt de învățătură, și atunci îmi rezerv timpul pentru cei care vin de la mari distanțe, de la uneori de la sute de kilometri, pentru liturghie și pentru sfat. Și cei foarte activi din parohie mă așteaptă în ajun. Însă am ajuns de vineri, iar sâmbătă era chiar ziua de naștere acestui tânăr suferind. Și am putut să-i oferim câteva daruri, să facem o vizită părintească. Preotul a fost acolo de la bun început. Chiar și ambasada a mulțumit în mod deosebit preotului și comunității pentru modul în care s-au implicat. Extraordinar. Mi-a spus, nici n-a reușit să mă anunțe, și am zis: părinte, întotdeauna înainte, la plăcinte înainte, la gunoi înapoi. Când e vorba să facem binele înainte, nu trebuie să mă întrebi întotdeauna, nici nu se pune problema. Du-te acolo, slujește pe semeni. E mai greu să comunicăm uneori, nu e semnal uneori, sunt în slujbe, ne auzim, du-te, fă binele acolo, că binecuvântarea mea este anticipativă și generală la tot ceea ce este bine și folositor. Acolo unde simți că lucrurile nu sunt potrivite, acolo e mare nevoie de binecuvântare, că fără binecuvântare totul se ridică împotriva noastră, a mântuirii noastre și chiar a misiunii. Da, și așa că am ajuns acolo cu ajutorul Dumnezeu și am putut să aduce mânghiere, însă Dumnezeu mi-a dat șansa ca fiind în țară pentru câteva zile, pentru o slujire arhiereastă, așa programată multă vreme, la o târnosire, să pot aduce mânghiere împreună cu părintele arhiepiscop Ioachim și unei familii îndoliate din Bacău, care și-au pierdut fica, tânăra lor fica acolo. Deci, legat de convertiți, da. Să vă împărtășesc ceva recent, nu? Nu cele mai vechi, care le-am spus. La mijlocul lunii octombrie, din mila lui Dumnezeu, am botezat o tânără familie mixtă, americano-suedeză. El este american și ea suedeză, i-am botezat pe ei și pe fetița lor. Ei de câțiva ani se pregătesc să intre în Biserica Ortodoxă, iar în ultimele luni și eu am avut posibilitatea să fac cateheză cu ei. Și părintele Dan Virgil, îl cunoașteți, care a crescut cu frățile voastre, cum este chiar la Uppsala. Deci el i-a catehizat intens pe acești tineri pe care i-am botezat la mijlocul lunii octombrie și chiar au spus la botez că sunt bucuroși și pentru ei, dar mai ales pentru copilor. Osa este însărcinată cu al doilea copil. Acum, cumva a primit și ea botezul, nu direct, prin faptul că era însărcinată când a intrat în cristelnița botezului. Și mi-au spus faptul că se bucură pentru copiilor, fiindcă vor avea o adevărată familie de acum înainte și vor avea un viitor în Biserica Ortodoxă. Sunt foarte bucuroși, foarte împliniți și Matthew, mai mult de atât, vrea să studieze și teologia și să fie preot. Și are toate șansele. Am vorbit în acest sens chiar cu părintele mitropolit Andrei, să aibă grijă de el. Părintele mitropolit Andrei o să ajungă la o târnosire în Suedia, în zona centrală, în orașul Jönköping. Acolo am reușit să achiziționăm o biserică de zi de la comunitatea luterană. Sunt puțini acredincioși din pricina fenomenului acesta al secularizării. Nu se mai țineau slujbe în această biserică. Am reușit să o identificăm și să o cumpărăm fără a mai intra la licitație. Când intră în lăcaș la licitație, marea problemă nu e cu parohile, când ne bucurăm când poate avea o continuitate acea biserică, dar ne întristăm atunci când la licitație se scriu foarte multe asociații seculare și care au câștigă, oferă mult mai mult decât putem oferi noi, comunitățile creștine mai sărace, mai ales cele formate în imigranți, sunt cele ortodoxe. Da, și n-a intrat la licitație, a fost o minune a lui Dumnezeu, am reușit să o achiziționăm, să o cumpărăm prin creditele pe care le-am obținut la o bancă, prin jertfa și printr-o colectă, mai multe colecte pe care am organizat și eu și preotul, dar mai ales prin donațiile unor familii de medici tineri și unor buni credincioși din Banatul Sârbesc. Cu ajutorul Dumnezeu am reușit să realizăm o frumoasă catapeteasmă din lemn de cireș în atelierele Mănăstirii Cozia, fiindu-ne oferită în dar de către Arhiepiscopia Râmnicului și Mănăstirea Cozia. Am așezat acolo, acum se lucrează la icoane pictate într-un stil autohton românesc, frumos, pe școala noastră românească. V-am mai spus eu că în pictura bizantină sunt mai multe școli, școala românească, rusească, macedoniană, cretană și așa mai departe. Dar avem și noi școala românească. Și eu personal și preoții mei și crincioșii mergem pe această școală din tradiția bizantină a românilor. Așa cum s-au pictat bisericile și mănăstirile ștefaniene și ale urmașilor Sfântului Ștefan cel Mare în Moldova și cele brâncovenești din partea de sud a țării. Și sunt icoane frumoase și mărturisitoare, mai cu seamă că trăim și noi acolo într-un context panortodox. Vin frații greci și se bucură. Asta e școala bizantină românească, vin frații ruși, vin și ceilalți scandinavi care se împărtășesc din valorile noastre de acasă. Și să știți că ei sunt foarte sensibili la tot ceea ce este frumos. Ei sunt foarte sensibili, au această sensibilitate de a cultiva frumosul care mântuiește lumea. Deci au multe șanse ca mulți dintre ei să devină chiar ortodoxi. Dar e foarte greu, e foarte greu, iubiții mei. Și mă gândesc la ce zicea Părintele Mitropolit Bartolomeu, când eram secretar, ucenic lângă el, mă întristam și zicea: auzi, frate, ce zice Hristos în Evanghelie? Largă este poarta care duce la pieire și strâmtă este cea care duce la viață. Deci, noi suntem elita, cei care suntem aici. Dar are grijă Dumnezeu și de ceilalți. Are grijă de ceilalți Dumnezeu. Sigur că noi ne vedem neajunsurile noastre întotdeauna, așa cum zicea acel părinte la Pateric, fiind ispitit de către diavolul, ca să cadă în păcatul mândriei, care anulează toate faptele noastre cele bune, toate virtuțile noastre, aceea când suntem cupriși de această patimă, teribil, acest păcat. Deci n-a putut fi ispitit, adică n-a căzut în ispită, mai bine zis, atunci când vrăjmașul mântuirii i-a zis, sub chip de înger, auziți, chiar sub chip de înger, ia spune-mi la înfricoșătoarea judecată, cum se spune Evanghelie, cine sunt caprele și cine sunt oile? Și Părintele Duhovnicesc a răspuns: capra sunt eu, iar oile le cunoaște Dumnezeu.
Cineva mă întreabă, Părinte, care a fost cel mai emoțional moment sau situație pe care a trăit-o în Scandinavia?
Cel mai emoționant moment, printre multele momente emoționante, cred că a fost cel pe care l-am trăit cu un adolescent norvegian în nordul Norvegiei, nordul îndepărtat al Norvegiei. Să știți că și Norvegia se vorbește de un nord mai apropiat și unul foarte îndepărtat, foarte îndepărtat. Distanțele sunt colosale între locurile, între așezările de acolo unde viețuiesc oamenii. Când l-am scos din cristelniță, a început să plângă și mi-a spus: Părinte Episcop, aș dori să trăiască toți tinerii care nu l-au cunoscut pe Hristos ceea ce trăiesc eu acum, când m-am născut din nou. A fost extraordinar. Și am zis, iată, atunci când plânge un prunc, este firesc să plângă la botez, nu? Fiindcă orice naștere însoțită de acest strigăt al pruncului. Zicea cineva, cârcotașilor noastre în presă, că au fost undeva, au stat la un botez și un prunc a început să strige, să țipe. Și de ce a țipat copilul? Ce s-a întâmplat? Și un părinte foarte duhovnicesc le-a dat un răspuns foarte frumos: dar când se naște copilul, când iese din pântecele mamei lui, nu țipă, nu strigă, la lua viață. Așa e și copilul, pruncul, când se naște din nou din pântecele Maicii Biserici. Strigă, țipă. Dar sigur că sunt aceste strigăte ale copilor frumoase, deși uneori sunt atât de ascuțite, sunt atât de frumoase și diafane. Eu stau, apropo, fac o paranteză, stau cu diaconul și cu diaconița în aceeași casă, am grijă de ei, și acum s-a născut o fetiță, o minune de copil, care plânge tot timpul și noaptea. Mai trezesc și eu, dar e așa de frumos plânsetul ăla acela. Este atât de frumos, e diafan, e minunat, e dumnezeiesc, e dumnezeiesc. Este o rugăciune. Asta trebuie să simți. Am fost în Danemarca și a intrat un chiar tatăl, băiatul, a intrat în... Acum se intră cam des, să știți, în depresie, că e perioada întunecată anului. Foarte, e foarte greu, foarte greu și pentru unii oameni, și mai ales pentru cei vânt, pentru cei însingurați. Și a intrat chiar tatăl într-o depresie pe care medicii, specialiștii, o numesc postnatală. Da, și l-am scuturat bine, măi, l-am scuturat bine. Dar cum așa? El al treilea copilaș și că el se izolează de soție, auziți? Să-i dau binecuvântare să se izoleze de soție. Și unde pleci, măi, băiete? Păi, preasfințite, părinte episcop, așa îmi spun toți, mai puțin, că părinte episcop și părintele pe mașină zice să mă scuzați că tot părinte vă zic, noi ne știm de când eram la Cluj, în slujirea preoțească. Păi, asta este slujirea a paternității părintească. E minunată această paternitate și atât e prea mult pentru noi, atât de mult pentru noi. Nu trebuie să ne complicăm. Și l-am scuturat bine pe acest tânăr. Și zis, dar cum poți face tu asta? Strigă către Hristos. Strigă și tu că strigă copilul. Strigă către Hristos, strigă către Maica Domnului. Păi am mai strigat și nu ți-a fost bine. Mi-a fost foarte bine. Dar unde mi-a strigat? Pe Latos. Am fost Latos prin naș. Păi acolo te poți duce. Du-te o săptămână la Sfântul Munte Atos. Păi cum să mă duc? Păi hai că te pune o legătură cu cine trebuie. Te duci acolo o săptămână și strigi. Către cine ai strigat ultima oară? Către Maica Domnului. Și ce ai spus? Maica Domnului, scapă, mă! Și ce ți-a răspuns Maica Domnului? A simțit că m-a scăpat de suferință prin ce am trecut. Bine. Și de ce nu strigi și acum? Păi mi-e rușine. De ce ți-e rușine? Că am promis ceva și m-am ținut de promis. Nu se supără Maica Domnului, te asigur. Nu se supără. Se bucură atunci când strigi către, așa cum ne bucurăm noi când auzim un copil care strigă în rugăciunea lui. Asta e rugăciunea lui. Asta e rugăciunea unui copilaș. Mai zicea un preot că e deranjat de copii, a crescut comunitatea și deja copiii strigă la slujbă. Măi, lasă-i să strige, măi, și ei. Și tu strigi înaintea Dumnezeului Prestol. Prin asta trebuie să înțelegi că strigă și spun, Doamne, miluiește! Da, Doamne, miluiește, strigă și ei înaintea lui Hristos. Sigur, e un pic mai greu. Dar trebuie să înțelegem că și să ne bucurăm atunci când o comunitate crește prin numărul pruncilor și e bine să crească în Hristos și în biserică. Nu numai duhovnicește, ci chiar la propriu. Se lărgește împărăția cerurilor. Acolo e atâta loc pentru toți. Da, și în biserică trebuie să fie pentru toți și trebuie să avem dragoste și răbdare unii cu alții.
Vă mai întreabă cineva dacă v-ați obișnuit cu frigul.
Cu cel duhovnicesc e mai greu, să știți. Eu sunt copil de munte. Copil de munte. Când în primul an al slujirii mele arhierești în Scandinavia, iarna a fost foarte grea. N-aveam unde să locuiesc. Iertați-mă, poate că să nu vă împărtășesc, că sunt foarte personale, dar dacă m-ați întrebat atât de personal, vă răspund pe măsură. Am început de la firul ierbii. Și am așa de bucuros, și acum sunt bucuros, dar atunci, nu știu, era bucuria începutului. Și mă gândeam la ce spune Hristos în Evanghelie, că vulpile au vizuini, iar păsările cerubului cuiburi. Însă fiul omului nu are unde să-și plece capul. Așa am fost eu, acum 7 ani în Scandinavia. N-aveam unde să-mi plec capul. N-aveam unde să-mi plec capul. Am închiriat un apartament și, credeți-mă, n-aveam cum să-mi susțin chiria. Și am strigat și eu către Maica Domnului și către Mântuitorul Hristos să mă ajute. Și s-a oferit un bun creștin din comunitate să-mi ofere casa de vacanță, situată la... peste 70 de kilometri în partea de nord a capitalei Suediei, Stockholmului, și m-am mutat acolo. Nu mi-am putut amenaja un paraclis, fiindcă nu era suficient spațiu în interiorul casei, și am dezafectat magazia de lemne, care a devenit prima catedrală episcopală. O numeam, mai în glumă, mai în serios, catedrala din pădure. Că era multă pădure, veneau și porcii mistreți la ușa catedralei noastre, veneau și căprioarele. După ce am desafectat-o foarte bine, o măicuță mai pricepută, i-a făcut și o cruce frumoasă, ea știa puțin picta, a făcut o cruce așa frumoasă pe lemn, am pus prestolul, am pus proscomidiarul, câteva icoane care le aveam noi atunci, dar să fie frumoase icoanele. Am zis că nu facem un bazar, ci alegem niște icoane frumoase, așa cum e frumoasă și icoana cu Sfântul Efrem cel Nou, pe care mi-ați dorit-o la, în tabăra de la
de Băca.
Mi-ați oferit-o și părintele m-a rugat să nu o dau milostenie la cineva, să nu o străinez, ci să o pun în paraclis. Dar e chiar o icoană deosebită, lucrată de doamna preoteasa părintului Ciprian. O icoană deosebit de frumoasă. Deci eu merg pe puțin și minunat, ca să nu se încarce. Simplitatea de măreți iubiților. Simplitatea în toate, în biserică, în viața noastră, în lucrarea noastră. Trebuie să fim simpli, așa cum a fost și Hristos. A purtat o singură cămașă în viața lui pământească, dar una lucrată de Maica Domnului, dintr-un singur fir, neavând nicio cusătură, în așa fel încât chiar s-a împlinit profeția lui David, că a trebuit ostașii care i-au împărțit hainele Domnului pe Golgota să arunce la sorți și să aleagă cămașa. Apropo, legat de cămașă, închid acum paranteza, legat de cămașă sunt foarte multe relatări, cămașa lui Hristos, și un roman ziditor, cămașa lui Hristos, pe care și eu l-am citit, în fine. Deci, simplitate în toate. Și în această catedrală, din pădure, slujeam, mai ales noaptea, liturghia cu frații preoți, care veneau din oraș, și cu credincioșii. Însă a venit și iarna. Deci eu m-am mutat toamna, cam prin septembrie, sfârșit de septembrie, început de octombrie, tot era frumos, pastelat. Și când m-am pregătit să fac binecuvântarea, să sfințesc catedrala noastră, bisericuța, de acolo, magazia, de fapt, bisericuța, magazia, măicuțele, dimineață, când s-au revărsat zorii, măicuțele, preasfințite, hai să vedeți minunea, preasfințite, părinte episcop, haideți să vedeți minunea. Am ieșit și eu curios pe ele să văd minunea. Erau un ciopor de căprioare care adumecau ușa paraclisului, ușa bisericii care trebuia sfințită. Și am zis, iată, înțelegem mai bine rostul liturghiei cosmice. Acum, ce înseamnă liturghia cosmică? Ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu în întreaga lume, în viața noastră și în întreaga lume, chiar în viața necuvântătoarelor? Și așa că a venit iarna, de la frig am început să vă răspund, și a fost o iarnă foarte geroasă, foarte geroasă. Una dintre iernile cele mai geroase pe care le-am prins eu în Scandinavia. Am mai prins o iarnă geroasă când a trebuit să arunc crucea și a înghețat copca. Și v-am mai spus întâmplarea aceasta, cred că. Dar atunci a fost și mai geros. Problema era că această casă nu era izolată. Bine, era puțin izolată, nu era izolată pentru iarnă, fiind o casă de vacanță, de vară. Dar ne-am gândit la sfinți și, în mod deosebit, la Hristos. Și prin căldura rugăciunii, și eu și cei din prejurul meu, și mai ales măicuțele, mi-era tare milă de ele săracile, în prima iarnă, am biruit frigul. Însă cel lăuntric, răceala lăuntrică, e cea mai greu de trecut, să știți. Gerul acesta al iernii polare, scandinave, și când este foarte aspru, îl treci cu ușurință. Dar cel lăuntric e foarte greu de trecut.
Zice cineva, văd că vă sunt dragi copiii, dar ce te faci ca educator când ai nimerit o generație în care sunt mulți copii cu probleme de comportament foarte agitați și care din mărturisirea părinților petrec mai mult de 2-3 ore la televizor sau calculator. Mă simt foarte obosită, am vorbit cu părinții, dar nu au rezolvat nimic. Simt că nu mai fac față uneori.
Să vă luați un ajutor, două ajutoare. Sigur că aici e cheia la duhovnic, dar trebuie să avem răbdare, să ne ajute să ne întărească. O luăm de la capă și tot așa. Mai luați un ajutor, mai luați două ajutoare, trei ajutoare, că nu putem. De asta și apostolii și-au făcut ucenici. Mai faceți ucenici, într-adevăr, omenește foarte greu de multe ori, însă nu este imposibil. Duhovnicul vă ajută să aveți un părinte duhovnicesc să vă întărească, să vă încurajeze, să vedeți care este situația, de ce aveți nevoie. Bine, aici este vorba de educație într-o grădiniță, unde e un pic mai dificil, pentru o singură persoană. Dar în familie e altceva.
Când ziceți ajutor, în ce sens?
Păi, rânduiești Dumnezeu, ajutor la Dumnezeu, la Maica Domnului, în primul rând. Ăsta este cel mai consistent.
Și când ziceți un
cel mai puternic.
Sau trei, adică
păi,
oameni
sau... te gândești la cineva care te poate
care
ajuta. Chiar voluntari, poate, nu știu. Nu știu, depinde de grădiniță, depinde de situație, de context. Uh-huh. Nu putem să dăm soluții în afara contextului, nu? Dar la Părintele Duhovnicesc acolo este cheia, la duhovnic. Să vă sfătuiți cu duhovnicul, să roagă și duhovnicul împreună cu voi. Știți că mergeau foarte mulți cu probleme la părinții duhovnici contemporani. Și aveau multe probleme. Păi haideți să o facem împreună. Haideți să o facem, ne rugăm împreună. Mi-aduc aminte că Părintele Teofil ne spunea că a mers cineva, au mers părinții pentru fata lor, pentru un examen. Și părintele a întrebat, unde este fata? Este în mașină. Păi de ce nu vine aici să-i dau binecuvântare? Păi așteaptă acolo, că... nu așteaptă acolo, nu vine. Bine, eu mă rog, dar trebuie și ea să se roage și mai presus de toate trebuie să învețe. O facem, dar o facem împreună.
Părinte de Crăciun, e multă bucurie, entuziasm, familie, însă nu se trăiește Crăciunul așa de... profund, de multe ori, și chiar vorbeam pe mașină, Crăciunul de multe ori suferă din pricina aceasta, că e tot mai comercializat, tot mai comercial văzut.
Da, și în Occident, la fel, da seama.
Cum să facem să trăim mai duhovnicește Crăciunul, chiar și în familiile noastre?
Mai ales în Occident, acolo, în Scandinavia, unde trăiesc eu. Nu știu care este rostul duhovnicesc al sărbătorii, îl văd doar pe cel comercial. Cadouri, reduceri la prețuri în magazine, Moș Crăciun, bine, e un firesc acolo în nord, prin asta îi câștig pe copilașii din România și din alte locuri în afară. Când le spun că vin de la Moș Crăciun, devin cei mai buni prieteni cu mine. Să știți că eu vin din țara lui Moș Crăciun, da, de acolo, de la Polul Nord, unde vine Moș Crăciun, da. Sigur că este o personificare a sărbătorii, însă s-a exagerat și cu Moș Crăciun și mai ales cu Crăciunițele. Când mai apar și Crăciunițe, neadecvat, atunci sigur că se pierde tot rostul sărbătorii și al comuniunii duhovnicești în familie. Mai nou, scandinavii, vecinii suedezi, în loc să meargă la biserică, ne văd pe noi că mergem la biserică, ei urmăresc desene animate. Asta este liturgia lor de Crăciun, desene animate. Da. Iar în Vinerea Mare sunt liberi de multă vreme, nu se lucrează în Suedia, de pildă, și întreb ce este Vinerea Mare? It's holiday. Ce e Vinerea Mare pentru dumneavoastră? It's holiday. Și dacă întreb ce înseamnă aceasta, așa vă dați seama ce îmi spun. Da, asta înseamnă Vinerea Mare pentru dânsii. Dar dumneavoastră ați pierdut rostul acestei zile. Nu știți, n-ați învățat de la părinții dumneavoastră că în Vinerea Mare a fost răstignit Hristos, Domnul Hristos. Este o zi deosebită, face parcă știu ceva de la un bunic, că nu se mânca carne în ziua aceasta și așa mai departe. Deci s-a pierdut rostul sărbătorilor. Iar de bobotează iarăși zile lucrătoare. De asta ne ajută pe noi să organizăm procesiunile de bobotează la apă în Suedia. În sâmbăta și duminica, când sunt zile nelucrătoare de bobotează, întotdeauna slujesc în Danemarca și Norvegia, unde se lucrează de bobotează. Însă mi-e foarte ușor să slujesc de bobotează în Suedia. Și întreb pe cei care conviețuie de multe ori, ce înseamnă bobotează pentru dumneavoastră? Nu știu. Epifanie, așa zic. Chiar folosesc termenul grecesc al sărbătorii. Epifanie. Epifania, arătarea lui Dumnezeu. Da. Când mergem să luăm aprobările pentru procesiunile la apă, ne întreabă ce înseamnă asta. Și credincioșii, de pe ce merg credincioșii acolo, păi înseamnă foarte mult. Se sfințește toată apa aceasta și vă sfințiți și dumneavoastră. Vă binecuvântați? Da, da. Atunci e foarte bine. Haideți că văd în câte repede aprobarea. E foarte bine. E minunat când ne sfințim și noi. Fiindcă prin apă se sfințește, apa fiind seva Universului, se sfințește întreaga lume, întreaga fire. Aceasta simbolizează și aruncarea și scoaterea crucii din apă. La bobotează intrarea și ieșirea lui Hristos cu trupul său din apele Iordanului. Iar prin trupul său se sfințește întreaga lume. Și apa, nu? Fiindcă trupul său înseamnă crucea, nu? Crucea lui Hristos. Și prin Euharistie, vorbeam de liturgia cosmică, trupul sângele care ne cuminecăm, se sfințește întreaga făptură. Iar liturgia nu începe cu binecuvântarea mare, ci începe de când se pregătește prescura pentru cuminecare. De la ra, de la semănat. Atunci începe liturgia euharistică. Mi-aduc aminte de credincioasele vlavioase din satul meu când aduceau ofrandele din aluatul pregătit, preparat, plămădit, copt de dânsele, le aduceau la altar, săruteau prescura înainte de la altar și de asemenea săruteau și ofrandele, colaci, cum zicem, pomioarele, aduse pentru cei răposați. Erau așa de frumoase, erau așa de rumene, era pâinea aceea sănătoasă, nu se compară cu cea care o scot acum și în zona rurală de la brutărie. Și la mine s-a tot așa. Foarte puține pomioare se mai prepară și se coc în cuptorul de pâine. Mătușa mea încă le coace. Eu așa fac. Bine faci, mătușă. Faci tare bine. Eu așa fac. Eu nu pot face altfel. Ceea ce înseamnă foarte mult. Iar alții spun, păi e mai ușor, așa, e mult mai ușor. Slavă Dumnezeu, bine că avem brutărie. Dar sigur că în aluatul ăla se pun atâtea și arată cum arată. Scorojiți, nu se compară cu frescură pe care se prepară în cuptorul de pâine. Iar legat de bobotează, dacă aveți îngăduința, v-aș spune ce am trăit tot într-o iarnă geroasă, în gerul bobotezei, la Stockholm. Am pregătit să aruncăm crucea în apropierea bisericii, însă a fost atât de mare gerul, încât copca mare a înghețat peste noapte. Și eu, ca Moise în pustie, m-am descurajat. Dar uneori mă încurajează și Noria și mă ajută. De cele mai multe ori ne ajută și Noria. Mi-a spus, sfințite, cum să vă descurajați? Mergem și spargem copca la loc și trebuie să aruncăm crucea. Și cine se aruncă? Aveți curaj să intrați în apa înghețată? Erau minus 25 de grade Celsius. Da, avem curajul. Am sfințit apa, credeți-mă, mi-au înghețat mâinile la propriu. Și am zis, nu se poate, nu contează că mi-au înghețat, mie mâinile doar, că sunt descoperite. Dar oamenii ăștia care se arunce să ridice crucea, ce să mai zic? Însă, în momentul în care au mers, că nu se pot folosi utilaje, fiindcă măsurile ecologice sunt foarte aspre și bine că sunt, așa, s-au folosit rângile și s-a spart cu ranga gheața. Nu era atât de mare cum a fost în ajun, dar oricum. Dar în momentul în care a dat cu rângile să spargă copca respectivă, crăpătura s-a făcut în formă de cruce. Și mi-a zis, acesta e un semn de acum înainte, orice ar fi. Mai cald sau foarte rece, trebuie să împlinesc această rânduială. Și mă gândeam la Sfântul Siegfried, luminătorul Suediei, care a creștinat pe vikingi, cum a călătorit pe corabie, având crucea la proră. Erau foarte mulți învrăjitori în fiordurile respective și l-a trecut în acele fiorduri ca să-i aducă să-i lumineze prin Evanghelie pe vikingii păgâni. Și vrăjitorii cu toate vrăjilor au încercat să-l îndepărteze. Și chiar în saga, în scrierile de tip saga se menționează asta, în evul mediu, timpuriu, valurile în fiorduri se ridicau atât de înalte, de acopereau corabia, însă în jurul chilei apa se ondula. Deci și corabia mergea înainte. Și a biruit Hristos prin crucea sa. A biruit Hristos prin crucea sa, în acele ținuturi. S-a dus lumina Evangheliei.
Cineva mă întreabă legat de colindul pe care l-ați recitat la început. Da. În colindul recitat de dumneavoastră, într-o strofă, s-a pomenit și de noroc.
Da.
Întrebarea mea este creștină, să credem în noroc?
Așa foloseau bătrânii. N-am putut să fac abstracție la o colindă învățată. De eu cred mai mult, sigur că e vorba și de acea zeitate păgână Moloc, știți? Și se spune că de acolo ar proveni acest cuvânt, că nu este cert. În sensul de binecuvântare. Deci, eu personal sunt împotriva interpretărilor superstițioase, nepotrivite, care vin din fondul ancestral păgân, dar eu cred că aici e vorba de binecuvântare, de această dorință de a primi binecuvântare de la Dumnezeu, mult ajutor și împlinire, de a lucra binele pentru mântuire.
Preasfinția voastră, de ce credeți că Mântuitorul Iisus nu o numește niciodată în Evanghelie pe Fecioara Maria mamă, folosind doar apelativul femeie, considerat de noi acum peorativ?
Nu știu, aici probabil că ar trebui să se studieze
eu cel puțin,
semnificația.
Cel puțin am auzit, da, că pentru că acolo se referă și
sunt puține referiri la Maica Domnului,
cu femeia în sine,
care este mama.
Adică era o nouă, da,
femeia pentru mântuirea lumii.
Femeia care avea un alt rol la mântuire acum, da, lângă cruce.
Da, da.
Lângă cruce restaura chipul femeii care în rai greșise. Da. Și acum femeia rămâne pe loc lângă Hristos, nefugind, neascunzându-se.
Da, sigur că da. Vedeți și termenul acesta de frate nu are aceeași semnificație ca care se regăsește în alte culturi. Frate însemna și verișorii primari. Probabil că femeie, în ceea ce a spus Hristos, eu sunt sigur că i-a spus și mamă de atâtea ori. Dar în acele momente a ținut ca să îi spună, așa cum a precizat și Părintele Ciprian, folosind acest apelativ responsabil, foarte responsabil pentru mântuirea lumii. Gândiți-vă că, dacă nu mă înșel, sunt două referiri. Da. În Cana Galilei și pe Golgota. Păi acestea sunt momentele decisive ale mântuirii noastre, fiindcă în Cana Galilei Hristos a săvârșit prima minune, deși nu avea plan să săvârșească acolo, totuși a cedat și a schimbat planul său mântuitor la mijlocirile Maicii Domnului, la mijlocirile mamei sale. Da, n-a venit ceasul meu încă, deci n-a venit ceasul să se proslăvească prin prima minune, săvârșită el, lucrarea mesianică, mântuitoare. Atunci îi spune femeie Maicii Domnului, nu îi spune mamă. Și folosește, cred, acest... Să știți că nu m-am gândit la asta, mulțumesc că o să reflectez și eu mai mult la aceasta. Nu m-am gândit la aceasta. Atunci, probabil că... sigur, fiind acest moment extrem de important pentru mântuirea lumii, folosește acest termen. Și de asemenea, un altul este cel de pe altarul de jertfă. Când ne-o încredințează... Dar totuși îi spune mamă, după aceea, nu? Îi spune femeie, iată fiul tău și fiule, iată mama ta. Deci îi spune femeie în sensul acesta responsabil, arătând lucrarea majoră pe care are femeia în mântuirea lumii și implicit Maica Domnului, în mod deosebit Maica Domnului ca fiind noua Evă, și apoi o numește mamă. Fiule, iată mama ta. Dar spunându-i că este mama Sfântului Ioan Evanghelistul, a arătat că este și mama lui și mama noastră, nu? Fiindcă toți am dobândit înfierea, nu? Prin Hristos. Deci, Evanghelistul Ioan nu era doar ucenicul lui Hristos și fiul său, era și fratele său totodată. Hristos fiind fratele cel mai mare născut între mulți frați, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani. Deci, totuși, folosește acest termen de mamă. Însă eu vă spun că sunt foarte puține referirile evangheliștilor, cunoașteți contextul în care au fost scrise evangheliile, referitoare la Maica Domnului și pentru faptul că ea a trăit într-o discreție totală, întotdeauna s-a aflat în umbra luminoasă a fiului, așa cum se află o bună mamă, iubitoare și jertfelnică. Vreau să vă spun, deși nu e menționat acest apelativ, în mod direct, eu am toată certitudinea că primul cuvânt pe care l-a rostit Iisus Emanuel, pruncul Iisus, în viața lui pământească, pe care îl rostesc toți copilașii, a fost acela de mamă. Mamă. Acela a fost primul cuvânt pe care l-a rostit Iisus, ca om. Am toată certitudinea.
Și nici n-avea cum să nu cinstească pe mama sa așa cum se cuvine când el îi acuză pe farisei că a lăsat poruncile lui Dumnezeu și chiar numește porunca asta, cinstește pe tatăl
tău. Pe tatăl tău și pe mama ta, categoric. A lăsat poruncile lui Dumnezeu. Cum să nu o cinstească pe mama? A cinstit-o și a avut grijă de ea până ultima clipă când s-a adresat tatălui. Că tot așa se poate interpreta că de ce Hristos pe cruce a strigat către Tatăl cel Ceresc, către Dumnezeu că l-a părăsit, dar era un strigăt pe care și psalmistul folosește deseori în psalmi. Un strigăt al neputinței omenești, dar în cele din urmă, ca om și Dumnezeu, s-a adresat Părintului Ceresc spunându-i ca să-i primească sufletul pe brațele sale. Primește Duhul meu, în mâinile tale, încredințez, Doamne, sufletul meu, Duhul meu.
Am în două situațiile, și Cana Galilei și răstignirea, după unii părinți, este restaurarea femeii, restaurarea femeii, și Mântuitorul vorbește cu Maica Domnului ca un fel de nou chip al femeii, de aia o numește femeie. Adică ceea ce n-a făcut femeia în rai, repară Maica
Domnului. Ce n-a făcut Eva cea veche, iată, repară Eva cea nouă. Da. Sigur. Eva care înseamnă viață.
Cum să dobândim consecvență în rugăciune, întreabă cineva.
Prin multă rugăciune și prin multă răbdare. Rugăciunea însăși este mama rugăciunii.
Uneori mă supăr pe aproapele meu fără un motiv anume. Cum să fac să scap de acest fel de a fi?
Să te rogi, bunul Dumnezeu, și atunci când îți vine supărarea, să vezi toate calitățile din chipul celui de lângă tine. Să observi mai puțin defectele sale. Să vezi toate calitățile pe care le are cel de lângă tine și are atâtea, și apoi o să ți le vezi pe ale tale și o să înțelegi mai bine. Iar dacă devine prilej de supărare, dânsul cere-ți iertare, smerește-te înaintea lui. Smerește-te înaintea lui, lăuntric mai întâi, nu așa doar prin cuvânt.
Cineva mă întreabă, vorbiți-ne despre rugăciunea lui Iisus, dar și despre binecuvântările primite în urma practicării rugăciunii. Sau ce binecuvântări.
Eu cred că un părinte adânc trăitor al rugăciunii lui Iisus vă poate spune și nici acela poate nu o să vă împărtășească întotdeauna. Mi-aduc aminte că îmi povesteau părinții de mari duhovnici la Siestria care aveau această înaltă lucrare domnicească și de foarte puține ori vorbeau despre rugăciunea lui Iisus, îndemnându-i să citească zbornicul pe care, iată, l-a reeditat Părintele Mitropolit Andrei, nu știu dacă ați auzit de această carte domnicească de la Valam, de la editat Mănăstirea Valam, în care toți părinții bisericii, mari trăitori, toată smerenia și înțelepciunea și experiența lor domnicească ne învață cum să lucrăm pentru mântuire, chemând neîncetat numele lui Iisus în această rugăciune cu care ne mântuim, se mântuie și călugării și credincioșii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește-mi păcătosul păcătoase. Eu însumi, în canoanele pe care le dau la spovedanie, îndemn pe credincioși să citească, să rostească permanent această rugăciune, că e numită și rugăciunea de toată vremea. Atunci când nu sunt angajați intelectual în activitățile lor, și sunt foarte mulți români care acolo în Scandinavia lucrează în curățenie, se ostenesc fizic și încea poți să roage. Așa cum ne rugăm și noi, când călătorim, când altceva facem, chemăm cu bucurie prea dulcele nume al lui Iisus. Ne aduce multă dulceață chemarea numelui lui Iisus.
Cum să ne ferim de păcate, întreabă cineva.
Să ne mai facem. Important este să ne ridicăm. Nu este important că am căzut, așa ne spune un părinte la Pateric, important să ne ridicăm. Era un frate și mergea la părintele său duhovnicesc și cădea în același păcat, cum se întâmplă și cu noi. Și a mers la părinte și și-a mărturisit păcatul. Părintele său duhovnic l-a deslegat și l-a încurajat să ridice. Pe vreme iarăși a căzut în același păcat. A mers la părintele duhovnic și l-a mărturisit. după încă o vreme iarăși în același păcat. S-a dus la părintele duhovnic să și-l mărturisească și părintele îi spunea mereu, ridică-te, ridică-te, ridică-te. Până când, părinte? Până când vei birui? Până când vei sta în picioare și vei birui? În ce te va afla Domnul, în aceea te va judeca.
Ce ne puteți spune despre taina căsătoriei? Când ar trebui să facem acest pas?
Cât mai repede și cât mai serios și mai ales cât mai responsabil. Cât mai responsabil. Da. Tare mă bucur că sunt împreună cu frățile voastre, majoritatea sunteți tineri și probabil că încă nu sunteți căsătoriți. M-au întrebat doi tineri care urmează să se căsătorească. Deci le spun cât mai repede posibil. Dar acest pas să fie foarte responsabil. Foarte responsabil. Să aveți și un bun duhovnic. Unul singur, nu doi duhovnici. E foarte grav când sunt doi duhovnici pentru doi soți sau doi tineri care doresc să se căsătorească. Unul îi spune una, celălalt alta. Și pot fi sfaturi bune, însă o casă nu se poate ridica trainic și frumos decât cu un singur arhitect, nu cu doi. Asta e foarte important, să avem un duhovnic, un singur duhovnic, un singur drumător. Zilele trecute au venit la spovedit după 6 ani, doi soți. Și am înțeles, eu nu i-am spus niciodată soției, el se spovedește la bun început la mine și ea se spovedea în altă parte. Dar eram foarte bucuros că se spovedea, dar totuși nu era ceva bine, nu mergeau lucrurile bine, cum trebuia să meargă. Și au și 4 copilași, o familie binecuvântată, frumoasă, râvnitoare. Și a venit preasfințite, nu mi-a spus niciodată să vin la dumneavoastră, niciodată nu mi-a spus. Însă vedem că totuși nu merg lucrurile cum trebuie să meargă. Deși îi primesc sfaturi bune, sunt foarte mulțumit și trebuie să fim. Și i-am spus dânsului, soțului, du-te tu la preotul ăla, du-te măi, lasă că Harul Dumnezeu lucrează și prin fratele preot, încredințat în slujirea, sigur, arhierească, în taina irotoniei, același har al lui Hristos, care lucrează, nu de plin cum lucrează la episcop, nu poate face preotul ce face episcopul, ce plește episcopul, care este icoana lui Hristos în biserică, este apostolul însuși, urmașul apostolului în biserică, dar și preotul lucrează pentru mântuire cu același har. Este la fel de proaspăt și lucrător și în slujirea preoțească. Și am zis, du-te tu acolo. Preasfințite, nu mă duc, nu mă, vă rog, nu mă abandonați. Măi, nu te forțe să te duci. Să vină ea, spuneți să vină ea. Măi, nu-i zic. Vezi, poate mai spui tu cândva și dacă reușești să-i spui. Și în cele din urmă a venit și mi-a face tot la părintele episcop, trebuie să ajungem cu toții și mai bine. Și chiar m-am bucurat și am putut da niște sfaturi extraordinare care au adus multă pace, deci după taina spovedare, au adus multă pace și bucurie în familia lor. Și mai multă unitate acum, după sfaturile pe care le-a primit ea, în spovedanie, sub epitrahil și omofor. Vedeți, preotul poartă epitrahilul, episcopul poartă și omoforul, care este oaia cea rătăcită, care o poartă pe umeri. La omofor sunt niște franjuri și la epitrahil sunt niște franjuri. Nu știu dacă v-ați întrebat ce simbolizează acele franjuri, nu? Nu e nimic întâmplător în biserică și în viața liturgică a bisericii. Acele franjuri simbolizează pe credincioșii care atârnă de epitrahilul preotului, care vine de pe gât și simbolizează mirul cel bun, care, al harului, care curge, care se revarsă în lucrarea preoțească. Dar la omofor, iar sunt niște franjuri. Pe cine simbolizează acele franjuri? Pe preoții pe care poartă episcopul în slujirea sa. Și totdeauna în slujirea arhierească, hirotonia se face cu omoforul. Se pune omoforul cruciș pe creștetul candidatului și prin punerea mâinilor arhiereului este chemat la slujirea diaconească, diaconală și la slujirea preoțească.
Părinte, în tabăra de la Rogojel ne-a spus de o fetiță Maria grav bolnavă. Ce s-a întâmplat cu ea?
Supraviețuiește. Rugați-vă mai departe pentru ea. Încă nu s-a stabilit diagnosticul și sunt foarte îngrijorați părinții. Împreună cu ei suntem și noi în stare perpetuă și intensă de rugăciune. Le suntem aproape, vă rog să pomeniți pe micuța Maria. cu ajutorul Dumnezeu m-am implicat și eu mai mult, am reușit să stabilesc, să îi pun în legătură niște medici din străinătate, dar încă se fac investigații medicale serioase. E o mare încercare pentru familia aceasta credincioasă, dar sigur că ești la porțile disperării uneori situațiile astea, numai cei care trec prin, că zic, asta spunea și tatăl, de teoretizat am teoretizat destul, de acum trăiesc și e cu totul altceva. Dar vă zic despre o altă fetiță, să vă zic un caz recent, trăit la, tot la mine, zona natală. Când mă ajută Dumnezeu să ajung la casa părintească, mă caută mulți credincioși din zonă și intrăm pe toți cu bucurie domnicească, cât pot, cât nu pot, mai întreb și eu pe domnicii mai pricepuți. Îi spuneam pe mașină părintelui Ciprian și pe cei cu mai multă experiență că trebuia să iau o hotărâre foarte importantă și să iau, am chiar o atitudine într-o situație foarte delicată în misiunea bisericii și am simțit că trebuie să iau binecuvântarea la un părinte domnicesc, să-i cer sfatul. Și mi-a dat cel mai bun sfat, l-am împărtășit tainic părintele Ciprian. Deci e foarte important ca toate se facă cu rugăciune și cu sfătuire. Fiind de la casa părintească, acum câteva luni, a venit o tânără mamă foarte îndurerată, mi-a trecut pragul casei părintești, dar și pragul inimii mele, m-a impresionat credința și evlavia ei. Era tot așa, la culmile disperării, fiindcă a rămas însărcinată cu cel de-al treilea copilaș, făcându-și controlul la ginecolog, acesta a spus că crește un fibrom împreună cu fătul și trebuie neapărat să avorteze copilașul, scape cu viață ea, altfel nu îi garantează că va fi bine și pentru ea și așa mai departe. Vă dați seama, femeia era disperată. Am încurajat-o, am îngheat-o și mi-am spus, mamă dragă, acest medic este un medic necredincios, face ginecolog, face avorturi, cu atâta ușurință ți-a spus să avortezi, să mori în copilaj. Nu se poate așa ceva. Haideți să întrebăm un medic ginecolog credincios. Și chiar am pus una pe telefon, aveam un reper, am sunat. Preasfințite, haide să ne rugăm. Asta a spus un ginecolog credincios, un medic ginecolog credincios. Haide să ne rugăm, preasfințite. Unde vrea Dumnezeu, se biruiește rânduiala firii. Haide să ne rugăm mai întâi de toate și trimiteți-o la mine. A încurajat-o și copilul a crescut, fibromul s-a oprit, a fost o naștere naturală, n-a fost nevoie cezariană și s-a născut o fetiță minunată în ajun de praznicul nașterii Maicii Domnului. Și m-a sunat cu emoție. Ea m-a ascultat cu mare bucurie și emoție și m-a întrebat ce nume să-i pun și a zis neapărat Ana Maria. Acum în ajun de praznicul nașterii Maicii Domnului trebuie să dă numele celei mai curate și mai gingașe și mai suave ființe omenești, Maica Domnului, dar fiind și sfânta și dreapta Ana, prăznuită acum, care de asemenea a primit-o pe Maria la adânci bătrâneți, fiind rodul rugăciunii și credinței ei și a soțului ei, Achim, haideți, spuneți-i numele compus, Ana Maria, e cel mai frumos nume feminin, fiindcă e un nume compus care se pronunță permanent, Ana Maria. Uneori e întâlnit și în formă invers, Mariana, Mariana. Dar preasfințite, dar celelalte copile ale vele se numesc așa. Prima e Maria, a doua Ana. Păi, haideți să vedem, trebuie să găsim o soluție, să nu renunțăm măcar la unul dintre nume. O iubiți pe Sfântana? Da, o iubesc. Păi cum să facem? Maria. Dar spuneți-mi, Mariana invers, da, ei. Dar zice, avem evlavie și la Sfântul Gheorghe în casa noastră, mai ales că bunicul cheamă George și ne-a încurajat atât de bătrân, i-a încurajat atât de mult în situația grea prin care au trecut înainte. Și să-i punem George. Păi, măi, puneți-i Georgiana, să fie și Sfântana și Sfântul George. Și a pus numele Georgiana, dar vă rog să ne promiteți ceva. Ce oare? Așteptăm cât e nevoie și câteva luni și un an așteptăm, nu mai s-o botezați dumneavoastră. Și am găsit prilejul, venind deseori acasă, mai ales în zona natală, și am botezat-o și a fost cea mai frumoasă sărbătoare la Poale Țibleșului. Când m-ați întrebat care sunt multe emoții și bucurii în slujirea Mântuitorului Iisus Hristos, dar una dintre cele mai mari și mai frumoase și mai inedite a fost emoția botezului acestei fetițe minunate, care am ținut-o pe brațe, cu această conștiință, cu această bucurie împlinită a mea și a părinților și a tuturor celor care ne-au rugat că s-a născut un copil, și mă uitam ce s-ar fi întâmplat dacă copilul ăsta ar fi fost omorât. Ce s-ar fi întâmplat? Și când ajung în momentele astea, mă gândesc la mine însumi că eu am venit neașteptat în viața părinților. Al treilea copil, mama, nu era foarte în vârstă, dar în vârstă comparativ mamele din anii 70, căsătorindu-se la o vârstă fragedă, se căsătoreau tinerii atunci. Și am venit așa, m-a trimis Domnul și s-a trezit că e sărcinată și a fost fătit să mă avorteze. Și mama a fost foarte categorică, a zis nu, așa ceva n-am făcut și nu o să fac niciodată. Și îmi zice deseori, măicuța mea, dragul mami, de păcatul ăsta m-a păzit Dumnezeu. Așa zice. Și conștientizez faptul că prin credința, prin jertfa, prin dragostea ei, prin curăția ei, Dumnezeu m-a învrencit pe mine nevrednicul, păcătosul, să îl pot sluji în această înaltă treaptă a slujirii sale arhierești. Numai datorită rugăciunilor și evlaviei mamei mele am putut ajunge la această slujire și astea mă țin și acum. Rugăciunile ei, rugăciunile voastre, dragostea voastră, astea ne țin și pe noi slujitorii. Și deseori le spun credincioșilor că noi vă punem la altarul euharistic cu toată credința, cu toată evlavia, cu toată stăruința, puneți-ne și voi pe noi slujitorii la altarul inimii voastre, rugăciunile voastre. Purtați-ne și pe noi rugăciunile voastre. E atât de important și altarul inimii credincioșilor. Inimi curățite de patim, inimi luminoase, inimi minunate, unde se lășluiește în chip de plin Hristos. Ne gândim acum de Crăciun la poemul minunat pe care l-a lăsat Voiculescul, intitulat Colind. Cum coliba, în coliba trupului Hristos se lășluiește și face tron luminos în inima noastră. Și aici este mesajul cel mai inedit și mai minunat al sărbătorii nașterii Domnului, deoarece Hristos așteaptă să se întrupeze, să-și facă să lași în inima noastră, să-L primim din ieslea rece și întunecoasa Betlehemului în ieslea caldă și curată, dar trebuie să fie curată, trebuie să o curățim prin spovedane, ca să-L primim în dulcea cuminecătură, în chip de plin, în ieslea inimilor noastre. Fiindcă de 1000 de ori, dacă s-ar naște Hristos în Betleem, dacă nu se naște și în inima noastră, totul este în zadar. Este pe tronul slavei și pe tronul slavei înconjurat de puterile îngerești, însă El preferă mai mult ca să fie pe tronul inimii noastre. E mult mai frumos și mai călduros tronul inimii noastre, așa cum și Maica Domnului este înconjurată de puterile îngerești, dar se simte mai bine între copiii, între pământeni, chiar între cei care indiferenți și necredincioși. Și între aceștia Maica lui simte bine și mijlocește neîncetat ca să îl primească pe Hristos, Fiul ei și Mântuitorul nostru, care bate neîncetat la inima noastră. De aceea vă îndemn, iubiții mei, se expiră timpul, văd că am expiră timpul alocat, dar vă îndemn cu toată stăruința să vă spovediți. Eu sunt sigur, majoritatea sunteți aici, pe calea mântuirii. Mijlociți și pentru cei care încă nu l-au cunoscut pe Hristos, prin puterea modelului, prin faptele voastre cele bune, ca văzând faptele, credința, evlavia, dragostea, bunătatea voastră, să-L slăvească pe Hristos, să-L primească pe Hristos în inima lor. Și Lumina nu putem dobândi decât în liturghia bisericii, de la Părintele Luminilor. Acolo putem să primim lumină, să o putem răspândi și în jurul nostru. Să devenim purtători de lumină. Permanent le spun alor mei acolo, acum e foarte întuneric, e foarte greu să știți, dar acum, mai ales acum le spun, când sunt foarte mult ispite, depresii, chiar la tine, la oameni tineri, că suntem purtători de lumină și eu însumi, eu, cel din tâi dintre slujitori, dintre cei de acolo, mă simt ca a fi un purtător de lumină. Purtător de lumină. Purtați lumina, așa cum îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, pentru a ilumina, a întări, a înnoi pe cei din jurul vostru și întreaga lume. Deci și frățile voastre, să vă spovediți curat și responsabil și să vă cuminecați cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Să vă curățați, cum zice Voiculescul, să vă curățați ușile și ferestrele și să le deschideți pentru a intra Iisus Hristos sub chipul pruncului acum și acum de Crăciun în inima și viața voastră.
Atunci sfârșim acum.
Spuneți, haideți, mai avem câte minute? Mai avem? Să nu se închidă sala.
5 minute.
Bun.
Că la fără 10 să...
Mă așteaptă Părintele Mitropolit Andrei. Da. Nu l-am reușit să-l întâlnesc astăzi.
Întreabă cineva...
De-abia acum s-a întors și n-a prea să-i dimisiune.
Dacă sunt publicate bisericile din țările Nordului, bisericile ortodoxe,
da,
undeva,
pe site-ul Episcopiei, Episcopia Europei de Nord, avem și Facebook, tot așa se intitulează Facebook-ul. Episcopiul face minuni, să știți, face și, cum să zic, debusolează. Trăim într-o permanentă debusolare în lumea aceasta secularizată, dar debusolează de multe ori Facebook-ul, dar să știți că și întărește, sunt multe mesaje frumoase care se transmit. Eu n-am personal, n-am Facebook, dar Episcopia. E clopotul Episcopiei, dang, 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 pe unde slujește preasfințitul, pe unde mai slujește preot, ce se întâmplă și să știți că are un plan extraordinar. Am întâlnit câțiva credincioși la o slujbă și veneau de undeva departe. Dar de unde a știut că sunt eu? Am citit pe Facebook, auziți, că slujiți, am venit să ne sfințim, să ne bucurăm, s-au știți povedit. Doamne, face minuni Facebook-ul ăsta, dang, dang. N-avem catedrale cu clopote mărețe, dar avem Facebook. Da, e pozitiv. Deci, cum zicea Părintele Mitropolit Bartolomeu, că am mai întâlnit pe Teofil, că e proverbială cea pe Teofil cu televizorul. E bun televizor sau e rău, Părinte? E bun dacă nu-i stricat. Sau Părintele Bartolomeu, eram seminarist și l-am auzit pe Teofil la... aici undeva în Ardeal, că întrebând și a fost foarte frumos, foarte spontan răspunsul său. Păi Bartolomeu, tot așa, Mitropolit Bartolomeu zicea, păi un cuțit, e un obiect neutru, nu? Tai o bucată de pâine de la cel sărac sau poți lua viața unui om cu el, Doamne miliește. Deci așa, și aceste mijloace de comunicare în lumea aceasta virtualului, da, să ne ajute Bunul Dumnezeu și să oferim o alternativă. Nu doar să punem diagnosticul, ci să aducem și vindecarea la cei care nu o au. Și nu facem numai noi slujitorii, ci și dumneavoastră, credincioși. Faceți minuni. Eu am foarte multe cazuri în episcop, dar și în țară. În episcop și în țară, de oameni care s-au întors pe calea cea bună a bisericii, a mântuirii, prin cei de lângă ei. Mai prieteni apropiați, mai îndepărtați, să vă mai zic ceva, de recent. A venit o familie în vizită la niște tineri foarte credincioși din comunitatea noastră și au ajuns chiar în post. Și ce să facem, preasfințite? Să facem mâncare de dulce pentru ei? Ce să facem? Ei nu merg la biserică? Nu știu, și erau vreo 3 liturghii atunci, nu știu cum să facem, cum să-i aducem la slujbă. Noi vrem și să venim noi și să-i lăsăm pe ei acasă, să nu creadă că nu suntem gazde bune, nu îi ospețim cum trebuie. Ce să facem, măi? Nu faceți rabaturul mare, fiți cu dragoste, cu bunătate. Vedeți, întrebați ce pot să mănânci, ce nu pot. Întrebați și au cerut carne. Era post și au cerut, postul cel mare, au cerut carne. Vai de mine, mă sună preasfințită, ce să faci? Măi, chiar carne nu le dați, măi, spuneți-le că... No, dați-le ceva mai... Pf, spus, mai altceva, dați-le, o, brânzeturi, atâtea, dar nu, care chiar nu le dați, spuneți-le cumva. Dar le-au spus, dar n-au înțeles, nu se poate, erau mari carnivori. Și ce să facem? Dați-le carne, dați-le, că numai așa-i câștigați, dați-le tot ce simt ei, că e mai bun pentru ei, dați-le. Dar fiți cu dragoste și bunătate, împărtășiți-le dragostea și bunătatea lui Hristos și poate găsiți prilejul să-i aduceți un pic la mine. Tare mult aș vrea să-i întâlnesc. Și le-a dat carne, s-au bucurat și după ce au servit masa cu carne, vreți că ei se uitau la ei când au servit. A fost cea mai bună mâncare pe care am mâncat-o la voi. Și cu ajutorul Dumnezeu am întâlnit și a fost altceva. Fără să le zic nimic legat de acest lucru, le-am spus cu totul altceva. Dar aveau căutări frumoase și serioase. Și mi-a ajutat Dumnezeu să le dau alternativă la ceea ce căutau. Deci nu s-a pus doar diagnosticul, ci s-a încercat sau s-a început și procesul de vindecare. La măsura lor, la putința lor, la ceea ce puteau ei primi. Deci de ei, dacă ar fi fost refuzați, știți? Fai de mine, mai ales că știau că scrincioși, sunteți habotnici. Asta e prima cu, sunteți habotnici. Sunteți spălați, cu regru spălați, și mai departe. Dar oferindu-le ceea ce aveau ei nevoie, sigur, până la păcatele grave, sigur, nu poți să faci rabat aici. Dar totuși, ei oricum nu țineau postul. Păi le-am zis până la urmă, dacă chiar să dăm carne, păi măi, dacă nu mănâncă la voi, să vedeți că o să meargă la restaurant să mănânce. Dați-le, arătați-le bunătate, că ei oricum nu postesc. Dar arătându-le bunătate, le dăm șansa de a posti în viitor. Și vreau să vă zic că din mila lui Dumnezeu e bine acum. Da. E bine acum. Da. Numai așa îi putem câștiga pe oameni, împărtășindu-le din dragostea și bunătatea lui Hristos, cât putem și noi. Nu putem în chip de plin, nu putem, nu reușim, am putea poate, dar nu reușim, de multe ori nu reușim. Să ne dăm silința să fim mai buni noi înșine și să fim și mai buni cu cei de lângă noi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mai sunt câte întrebări mai sunt?
Nu. Mai avem anunțuri, mulțumim.
Da. Bine. Iertați-mă. A expirat timpul. Văd că sunteți foarte osteniți. Așa le zic și la Inoria și mei care ajung. Și unii ajung și la priveghele de toată noaptea. Și îi văd obosiți și vă văd și pe voi, cu clipe ostenite, ați avut o zi grea și iarna asta așa, sub presiunea timpului, că și aici atunci se simte presiunea iernii, da. Nu? A perioadei acestea mai grea. Sunteți mai zvelți? Știți când sunteți mai zvelți? Simt că sunteți mai zvelți. În culmea, tocmai în postul presiunilor simt că sunteți mai zvelți uneori, dar și din cauza timpului. Și slujesc priveghere de noapte și le spun la credincioși, măi, îi văd obosiți și chiar i-aș lăsa... Aș vrea să-i forțez să se ducă, să ne lase, că noi călugării suntem așa, mai altfel, mai așa. Și poate și mai odihniți decât ei, vă dați seama, un tânăr care lucrează toată ziua la demolări, deci cu târnacopul și cu picamărul, vine nemâncat și stă la priveghere de toată noaptea, dar vine nemâncat de dimineață și stă la toată privegherea toată noaptea să se împărtășească și a doua zi trebuie să se ducă la același loc de muncă, chiar de muncă. Și l-am văzut foarte obosit, se închidea ochii și am zis, măi, frate și fiule drag, nu te mai ostenești, las că fac eu pentru tine, mi-asum eu cumva, țin locul tău cumva, du-te și te odihnește, să nu cumva să fie prea greu, să fie peste puterile tale, ești obosit. Și au zis ce mi-a răspuns, da, preasfințite, dar e oboseală așa de dulce. Deci, chiar dacă suntem obosiți, poate și eu și dumneavoastră acum un pic și poate v-am mai obosit și eu cu cele care vi le-am spus, dar a fost oboseală dulce și pentru mine a fost, dacă nu a fost pentru mine prea mult, a pentru voi mai mult, dar eu cred că a fost oboseală dulce. Ne-am întărit cu toții și ne-am bucurat.
Alături de invitația pe care a făcut-o preasfințitul pentru marți, este un alt concert de colinde al tuturor corurilor din bisericuța noastră. Și acelea sunt duminică seara la Auditoriu Maximum.
Ce rău îmi pare că nu o să pot fi și fizic.
Se numește Concert de Colinde Vechi. Veselește-te, Domn bun. Domn bunul. Și cei care ieșiți și când ieșiți și dacă vreți, de săptămâna viitoare începe colindzile în spitale și pentru copiii necăjiți și la case de copii și la case de bătrâni și puteți dona cât de puțin pentru ca să le dăm cadouri celor la care mergem. Este afară o cutie, o să vedeți.
Să mă purtați și pe mine acolo cu frățile voastre când mergeți la spitale. Mergem și noi în Institutul de Geriatrie și sunt mulți scandinavi care nu înțeleg o babă din colindele noastre românești, dar sunt așa de încântați de melos. Cred că și-aduc și aminte copilărie. Majoritatea bătrânilor au avut o copilărie mult mai creștinească decât o au copiii scandinavi acum. Și plâng, să știți, plâng. Plâng. De emoții, așa, de bucurie. Și mesajul nostru, mesaj. Mesajul colindului, mesaj al bucurie, plin de emoție. Și se bucură nespus.
Joia viitoare e un părinte care n-a mai fost până acum, de la București, destul de îndrăzneț. Îl testăm și noi acum pentru prima oară. Adică l-am testat, tot l-am urmărit pe internet și nu am găsit lucruri care să... Din potrivă, e un om deosebit. A și scris cărți, Părintele Mihai Aldea se numește.
Și... A fost și la noi în Finlanda, să știți. A fost și la noi, la tinerii noștri. A fost la tinerii noștri în Finlanda, da. Și au fost prima oară și s-au bucurat. Și chiar îl mai așteptăm. L-au invitat a doua oară și îl mai așteptăm. La
aici în sală are cuvântul România după colectiv.
Interesant.
Ceea ce e destul de interesant și de greu. Da. Bine, mulțumim, frasinția voastră.
Satul meu n-a fost colectivizat niciodată. Cred că și de aceea s-a păstrat tradițiile atât de bine.
Poate să referă
și nici societatea, nici societatea.
Poate și lasă să se gândești România după colectivul comunist.
A, după colectivul de la... Nu m-am gândit la club. Apropo de asta, nu m-am gândit la club. După trage la colectiv, chif, nu m-am gândit la asta. Apropo de asta, deci oamenii aveau rețineri că veneau pentru rugăciune să nu mai pomenim numele de club. Păi acum ce să facem? Și în clubul ăla poate fi mărturisit Hristos, dar noi improvizăm biserici în săl de spectacole, frații mei, uneori. În grădinițe, în foarte multe localuri. Eu m-am gândit la colectivizare, nu m-am gândit la... Dar se poate, e de actualitate, vedeți, colectiv, colectiv după colectiv. Da, dați-o idee la următoarea întâlnire.
Mulțumim, vreau să-ți iau.